Velkommen til Bords med mig, Ole Troelsø, og min gæst Torben Olsen, der også er min vært, da han har inviteret på frokost. Torben Olsen er chef for Sovino-gruppen, men kaldes ofte Cafékongen, et navn, der opstod ud af den succes, Olsen fik med caféerne Sommersko, Dan Turell og Victor i 1990'erne. Han drev caféerne med sine forældre, der egentlig var ostehandlere, og ingen af dem havde forstand på restaurationsdrift. På det felt fik Torben Olsen hjælp fra kokken Anders Hovmand, som tidligt i forløbet blev hans kompagnon og hjalp med til at udvikle cafékæden til en restaurationskæde. Siden begyndelsen har Torben Olsen støttet sig til fagfolk, hvad angår mad og vin. I de senere år, hvor gastronomi har spillet en voksende rolle, har han indledt samarbejder med højt profilerede kokke som Bo Bæk, Claus Christensen og Andreas Bag. Torben Olsen elsker mad og vin, men den del lader han sin partner om, mens han selv koncentrerer sig om at få forretningen til at hænge sammen. En forretning, han og kompagnonerne siden 2017 har delt med kapitalfonden My Invest. Hvad han fik for sine ejerandele vil Torben Olsen ikke fortælle om, men kom med til bords og hør om alt det andet, der optager ham. Bordet står på Café Victor, som summer af liv denne mandag kl. 13. Torben, ja. Tak fordi jeg må komme her. Café Victor, dit kongerige. Nu havde jeg tænkt, at du ville sidde med sådan en kongekrone og et scepter og en hermelinskåbe. Du er jo cafékongen, men du sidder ganske beskedent i en bluse, og i stedet for at have en krone på hovedet, så er du hovedtelefoner, men det er min skyld.
Ja, men nu kan man jo så sige, nu er det jo ikke mig selv, der har udnævnt mig til kongen. Det er jo sådan nogle aviser, der har skrevet det, og kommet med det, den påstand, så ja. Vælger at drible udenom.
Hvornår blev du kaldt det første gang?
Det ved jeg ikke. Det har jo nok været... Det var jo i café-tiderne, hvor man kan sige, at der var jo ikke så mange caféer i området. Mm. Så tror jeg, hvis man havde tre caféer, så var man jo nok... Ja. Så blev man jo kategoriseret som konge. Ja. Men det ved jeg ikke.
Nej.
Den, okay. Den der er andre om.
Ja, fordi du er ikke typen, der stikker næsen så meget frem. Du plejer sådan at holde dig lidt i baggrunden, og en gang imellem, så læser man lidt om dig. Men det er som om, at du bedst kan lide at arbejde ude i kulissen.
Jamen, man kan så også sige lidt, at den måde setupet er blevet på, er jo, at den måde, vi har åbnet butikker på, det er at få fat i nogle kapaciteter, som egentlig har lagt DNA'en for de forskellige steder, og som ligesom har tæten omkring det, så har vi en god sparring. Men det kan jo så lidt gøre på det administrative, og på det at finde locations. Og det er det, jeg bruger meget af min tid på. Ikke? Ja, man kan sige, helt fra start, med sådan et sted som her, Café Victor, er jo startet af en, hvad kan man sige, vi overtager et sted, bygger et sted om, og faktisk den person, som er med til at bygge det om og starter her, den person er der stadigvæk og er DNA'en, hvor man kan sige en Carsten Bjerre, som har været siden 90.
Ja.
Og stadigvæk er her, har jo DNA'en af Victor og har jo været, hvad kan man sige, hele setup'et omkring hele handlingen af dygtige kokke, dygtig personale, hele.
Ja.
Og det er jo...
Men det her på Victor, er det hele ligesom tager fart og begynder, ikke? Og jeg mener at kunne huske, at det var i virkeligheden ostebranchen, I kom ud af din far og dig.
Ja, jamen det kom. Mine forældre og familien havde ostebutikker.
Ja.
Og havde over på Købmagergade og havde så i det moment, så havde de ejendommen, hvor Sommersko lå i.
Ja.
Og hvor man så havde familien Bro, som var Søren og Jørgen Bro og dem.
Mm-hmm.
Det var dem, der egentlig lavede Café Sommersko dengang.
Ja.
Og det var dem, vi købte den af i 89.
Ja.
Og ja, så tog det om sig, så var det pludselig en ting, jeg synes det var spændende.
Mm-hmm.
Og så gik jeg ind i det her og prøvede at lave et setup i det. Og så i 90 køber vi Victor.
Hvor gammel var du der i 90?
Der har jeg været... Jeg er 61 lige om lidt.
Ja.
Og så var jeg så...
Sidste 20'erne?
Ja.
Ja.
Jeg er nok 5, 6,
Hvorfor 6, købte 6. I Sommersko?
Jamen, det var sådan en... Den var til salg, og så blev den solgt til nogle andre. Og så var der nogle paragrafer i lejekontrakten, som så gjorde, at det var faktisk nemmere, at vi selv købte den. Og så var overgangsperioden... Meningen var egentlig, at vi ville så lave en ny lejekontrakt og sælge den videre.
Ja.
Og så synes jeg, det var så interessant, og vi fik tilført et køkken, og vi fik nogle gode mennesker committed. Og så sagde vi, okay, det her kunne også være en business. Og så gik jeg ligesom den vej.
Ja. Og, ja. Så du begyndte at drive den?
Ja.
Mm.
Og fik et godt hold omkring det, og fik tilført den køkken, og så i samme, der møder jeg faktisk, der kendte jeg Anders Hormann en gang. Og Anders Hormann, han, jeg kendte ham over, han var på Grødbrød og Torv, og var køkkenchef derovre. Så gik jeg til ham og sagde, for jeg havde jo ikke forstand på et køkken.
Nej. Hvad var din uddannelsesmæssige baggrund?
Jamen, jeg kaldte det kanost.
Ja.
Så, men jeg havde ikke...
Ikke noget restaurantbaggrund? Nej,
overhovedet.
Nej.
Så jeg var lært op af min far, som var en dygtig købmand, den vej.
Ja, okay. Ja.
Så,
og hvad var det, der var sjovt for dig ved at drive sådan en café?
Jo, men jeg synes, det var spændende. Det var, mine forældre havde været dygtige til det segment, de var inde i over osten og det, og man kunne mærke, at i den branche kom der nogle supermarkeder, man blev dygtigere og dygtigere, og selve hele den, at have ostebutikker, faldt lidt hen.
Okay.
Så og på den måde så uddøde de forskellige ostebutikker, det ser man også i dag.
Ja.
Og så tænkte jeg, okay, den her vej kunne være spændende.
Ja.
Så
hvor meget var du selv fremme i du stod ikke og lavede kaffe og skænkede fadøl og sådan nogle ting?
Nej, men ikke en lille smule gjorde jeg.
Ja.
Men ikke. Det har jeg altid været på det administrative.
Ja. Okay. Så. Så. Og så Sommersko, den ikoniske, den første café i Danmark, med, eller i hvert fald den franske café, ikke?
Ja.
Og så, Victor var jo nummer to, så vidt jeg husker. Ja, ja. Victor var nummer to.
Nej, Dan Torell var i 77.
Det er rigtigt.
Og fordi... så Victor i 81.
Ja.
Sommersko var 76,
ja.
Dan Torell 77, okay. Ja. Og Victor i 81.
Ja.
Og hvordan vi så kom ind over Victor, det var, at en af mine fars gode venner var Carl Erik Olsen. Sunson,
ja.
Som også var oste. Han havde jo også oste i hjørnet.
Ja, ja, nå, ja,
og de havde et tæt venskab.
Ja.
Og så var han inde over Victor dengang. Der var jo 10 personer, der ejede Victor der i slut 80'erne.
Ja, okay.
Og så hjalp han os ind over Victor.
Så I havde fået en god forretning ud af Sommersko?
Ja, sommer, ja.
Ja. Og så lavede I det her helt om? I lavede Victor helt om? Det var en sådan mere kølig...
Ja, det var... Der fik vi så, der mødte jeg så Jan Rode, som over for Aarhus.
Casablanca.
Og Michael Mamme. De to arkitekter.
Ja.
Og så hjalp de til i den her.
Okay.
Og så er den jo... selvfølgelig udviklede sig hele tiden, ikke? Og så kommer jeg, der kom en første sal på, og så blev facaden åbnet, og der har hele tiden været så en udvikling på den.
Ja, men med skam melde, det er jo ikke en restaurant, jeg har fulgt Café Victor. Altså, det har jeg ikke. Jeg er ikke kommet her, så jeg føler ikke, når man kommer ind, så tænker man, ej, hvor er jeg hyggeligt. Altså, der er sådan den her varme stemning, og måske er det, fordi jeg husker Victor fra 80'erne.
Ja.
Og jeg brød mig ikke om det. Altså, jeg synes, det var lidt for smart, og sådan, så jeg gik andre steder hen, så det er slet ikke sådan, jeg husker.
Nej, men det er også en total anden look, den har.
Og hvide due, stofdue på bordene, og polstrede stole, og ja, rigtig rart.
Det er godt at høre.
Ja. Ja. Men hvordan går det så med Victor? Det går succes med det samme?
Nej, man kan sige, i starten, det er meget sjovt at komme ind på, der kan jeg huske min søster, som også var committed hertil og havde et arbejde, og min mor og far og min kone og jeg, vi delte os op med et bord hver nede i restaurant og satte os ud mod vinduet.
Nå.
For starten var svær.
Okay.
Og så stille og roligt, så tog det fat, og vi fik nogle gode mennesker på her, og så... Ja, så...
Okay. Så I var lokkemad i...
Vi var simpelthen lokkeduer ude i vinduet.
Ja, ja, ja.
Så...
Det var det samme, han sagde... Jeg flytter lige den der. Maximus, ham der lavede Maximus i Paris.
Ja.
Tilbage i 1800. Han ligesom blev kendt for at være den, der sagde, jamen, vi er nødt til at skabe det her liv. Det var så damer. Han fik til at sidde i vinduet.
Ja.
Så har du været.
Ja. Men den er jo lukket i dag.
Maximus?
Ja. Det var den der sidst, jeg var dernede. Den på bagsiden af Concorden.
Jo. Hvornår var du dernede sidst?
Så jeg var der i efterår.
Nå, okay. Nå. Men det var jo sådan en... Ja, klassisk, men
ja,
med det franske. Ja. Men det franske var forbilledet. De franske caféer med sommersko og med Victor. Mm. Har det også været sådan et forbillede for dig? Det ved jeg, det ikke er længere, det franske, men hvor længe holdt den her, det franske forbillede?
Hvor længe holdt det? Det holdt jo op igennem sådan til slut 90'erne, hvor så blev det jo hele det der fusionsagtige.
Ja. Der fik du fat med ketchup.
Ja,
ja.
Absolut. Det var så Per.
Ja.
Per Tøftesen, der var inde over der, og var ligesom forgangsmand der sammen med, så havde vi også, eller har stadigvæk, Patrick Deneuve, som var også på gulvet i,
ja,
på ketchup.
Ja.
Og de gjorde et fantastisk stykke arbejde der.
Ja. Det var lige rundt om hjørnet. Det var,
det var over i Pilestræde.
I Pilestræde, ja. Ja. Ja.
Så...
Og hvad gjorde, at du hoppede på den der fusionsvogn?
Jamen, det var jo, man kan jo sige, at jeg blev påvirket af de mennesker, man ligesom tager ind.
Ja.
Og man ligesom kigger ind i, okay, hvem har ligesom, er det en madtrend, er det en, og der skal jeg jo ligesom ud og prøve at pingponge med nogle af dem, og se, om man kan få dem med ind under vores setup.
Ja.
Og det var jo, hvor Per, han kom jo fra Bali, og lavede et fantastisk stykke arbejde på ketchup.
Ja.
Og
Per, han stod jo for flere steder dengang. Han var ligesom gastronomisk konsulent, eller...
Jamen, han havde nu et par steder også, ikke? Ja.
Så dengang havde I den, den der funktion. Men det... Det ved jeg i dag, så er Andreas Bag jo lidt, måske lidt den samme model, men var der ikke en mellemliggende periode, hvor I gik væk fra den model, hvor I begyndte at skille stederne mere ud?
Nej, man kan sige på den, når vi gik ind i den dining, hvad kan man sige, casual dining,
ja,
der har vi haft nogen,
ja,
der har været, hvad kan man sige, DNA'en på køkkenet, ja, og på stedet.
Ja. Var det ketchup, der førte jer ind i casual dining?
Ja, det kan man egentlig godt sige. Så var vi jo, som lidt senere, var vi jo sammen og startede Bohem op sammen med Per,
ja,
hvor vi så trak os, ikke?
Ja. Hvorfor gjorde I egentlig det?
Jamen,
var det ikke en god forretning?
Jo, men det var faktisk aftalen fra starten, at vi sagde, okay, nu prøver vi det her, og der faldt Per jo. Det blev hans hjerte.
Ja.
Og man kan sige, det han har formået dernede, har han jo formået egentlig, fordi han var ham selv i det setup. Og
ja.
Der tror jeg, vi måske havde været for mange om den, og havde for forskellige idéer omkring det. Så jeg vil sige, hans dygtighed dernede er helt klart, at han
Så I fornemmede, at han havde så godt fat i det, at det var bedre at lade ham løbe med den selv, end at I skulle være med?
Jamen, jeg vil i hvert fald sige, han valgte at sige, om han ikke godt måtte prøve at finde en model, så han kunne få den ud til ham. Ikke?
Ja, ja.
Og der havde han så hans gode ven, Hans Henrik Palmen, som hjalp ham i det.
Så. Ja, ja. Så det var i fred og fordragelighed, at I tænkte, så er det en god forretning.
Ja,
ja. For det er jo det, det handler om, at lave en god forretning, ikke?
Jo, jo. Fint.
Og det har det været lige fra begyndelsen?
Jamen, der har jo været så bump på vejen, og vi har haft masser af butikker, som vi har åbnet op og troet på, at det koncept skal køre, og så finder man ud af, okay, det gør det ikke. For man kan sige, et godt eksempel er jo faktisk der, hvor ketchup blev en succes. Inden da, der synes jeg selv, vi havde bygget et fantastisk smukt sted, der hed Carpo.
Carpo, ja, det var sådan smart, ikke?
Ja,
fint,
det er super flot, men det fungerede bare ikke.
Nå.
Og der lavede vi jo så sådan en, hvor vi ligesom måtte starte forfra, og så beholde location.
Ja. Ja, for det er sådan det, jeg har hørt nogle gange, når folk taler om dig og det, der nu hedder Sovino, at der er sådan en meget bestemt holdning. Altså, hvis der er noget, der ikke fungerer, så bliver det lukket, og I venter ikke længe på det. Det er ligesom, at I er meget hårdere der. Altså forretningsfolk siger, jamen, det dur ikke, og så er I ikke bange for at sige, okay, vi har smidt en masse penge efter det her, men det er bedre, at vi stopper nu, end vi prøver.
Ja.
Man har set mange andre blive ved med at prøve. De tænker, det skal nok gå, og så videre. Der er det som om, I kører frem sådan meget forretningsmæssigt og bestemt.
Ja, det prøver vi i hvert fald at gøre, og det har været vores, eller hele det administrative, os der ligesom sidder med det til hverdag, det er i hvert fald vores holdning til det, at det er vigtigt at kunne cutte den i tide, og så egentlig holde fast i de gode locations, vi har, og så kigge ind i, kan man lave andre koncepter?
Ja, ja.
For når ting går baglæns i vores branche, så går det baglæns. Så koster det penge hver måned.
Ja, ja.
Og det kan man jo lige så godt bruge på et nyt. I stedet for at fortsætte 4 måneder med et underskud, så kan man jo lige så godt bruge det. Men hvis man vil have sat til at prøve at udvikle noget nyt. Ikke?
Ja, og hvis I så har haft nogen med inden over en kok, som... Nu tænker jeg for eksempel på Bo Bæk, den her, hvad var det, den hed? Den der, han...
Lulu.
Ja, Lulu.
Mm.
Altså, det var jo for mig at sige, hold da fest, var det flot, det her, ikke? Og så, der gik ikke lang tid, så sagde jeg, nej, det gør vi ikke. Det må have kostet jer mange penge. Og,
det gør det også.
At lukke det ned, ja.
Mm. Men der prøver vi jo så i netop de situationer, at passe på hinanden i det. Fordi man skal jo, vi skal jo videre med, som sagt, der havde vi jo også Gejst. Og der var det jo vigtigt, at vi kunne lave nogle måder, hvor vi kunne fortsætte, selvom det skete.
Hvordan føltes det at lukke den ned af sådan en højt profileret ting? Det var en, som folk ventede så meget af.
Enig. Jo, men det er jo super trist hver gang.
Ja.
Men som også, jeg tror, vi kigger ind i de der, vi må hellere lukke ned, mens vi kan.
Mm.
Lukke ned og egentlig holde fast i locationen.
Mm-hmm.
Så...
Dengang I åbnede Gejst sammen med Bovæk, der var jeg en af dem, der sad og tænkte, det er virkelig interessant. Bovæk, han er så meget sig selv, og han er bestemt ikke nogen diplomat. Og så er der Torben Olsen og Company, som også er meget sig selv, og hvis heller ikke er diplomater, når det kommer til stykket, hvordan kommer de til at arbejde sammen? Jeg troede, det ville være over hurtigt, men det viste sig jo at være et fantastisk samarbejde, I havde, og I skabte en kanonrestaurant.
Mm, absolut.
Det var, jeg ved ikke, om hvad der var det mest overraskende, at I gjorde det, eller da I lukkede.
Mm. Næh, jeg var ikke overrasket over, at vi gjorde det.
Nej.
Fordi Bo er jo super dygtig.
Ja.
Og location er der jo ikke noget vej med.
Mm.
Og det gjorde han super godt. At den skulle lukke, eller Bo stoppede, men det var ikke, det var mere en god beslutning. Og det skete jo egentlig også på en fin måde.
Ja. Hvad tænkte du, da han sagde, at han ikke ville mere?
Det er så om, du har talt med nogen, der godt kender historien.
Nej,
jeg blev derovre.
Seriøst ikke?
Nej, men det er
ikke. Altså,
det skete faktisk.
Og Bo har ikke sagt noget, vil jeg sige.
Okay, nej, men der er ikke noget. Men det skete faktisk en morgen, jeg møder ham hernede på Victor. Han sidder og drikker morgenkaffe, og så sætter jeg mig hen, og så drikker jeg morgenkaffe. Og så siger jeg, så sidder vi og snakker og hygger og sådan. Og så går jeg op på kontoret, ringer han klokken halv to, kan jeg huske.
Ja.
Så siger han, om jeg lige har tid til en kaffe. Så siger jeg, ja, det har jeg det. Jamen, jeg kommer over nu. Så kan jeg huske, han sad ude for døren i begejst. Så siger han, at han følte, at han skulle på græs.
Nå.
Og han ligesom, han var færdig i gejstregi. Og først troede jeg, at han egentlig...
Det var gas?
Det var gas. Det troede jeg, det må jeg da indre ham. Så sagde han, prøv at høre, du er simpelthen, er det rigtigt, det du siger, eller? Ja, det er rigtigt. Så det er jo fandme. Men så må du lige skrive det med to ord til mig, for jeg må jo lige give beskeden videre til, ja, til min partner.
Du prøvede ikke at tale ham fra det?
Men det kan man ikke, okay, med Bo. Der vil jeg sige, hvis han kommer med sådan en, så er det jo han. Han er sig selv i det. Og så fandt vi en fin måde, så vi i dag er gode venner og har det godt og kan se hinanden og har ikke nogen bad feelings.
Det er en dejlig udgang på det.
Enig. Men så var jeg også heldig at få fat i en stor kanon som Andreas, ikke? Som er sindssygt dygtig.
Ja.
Så.
Tror du, at Geist havde nået havde Geist toppet på den tid? Eller tror du, at den ville have fortsat op? Det, jeg mener, det var det rigtigt? Var det måske i virkeligheden rigtigt at skifte koncept der?
Ja. Man kan sige, at Geist var stadig en god butik. Men det vil jeg næsten sige, det kan Bo bedre. Fordi han har måske været mættet, og så han var jo primus motor.
Ja, han var den jo.
Og det er jo måske hans måde at sige, okay, jeg er mættet her.
Ja.
Jeg skal videre.
Ja.
Og
skal jeg tage den? Tak.
Og det gjorde han på en fin, ok måde.
Ja.
Så.
Ja. Jamen, hvad har du bestilt til os, Tom?
Islandske stenbiderrogn.
Islandsk? Ja. Er det Andreas Bag, der siger, at man skal servere dem i de her
Andreas Bag er ikke her.
Og jeg tænker på den der soft ice, den ikoniske soft ice fra Esme, som kom i de her...
Men...
Den. Nå, stenbiderrogn, det ser godt ud.
Ja, ja.
En ordentlig portion.
Ja.
Og så er der creme fraiche, og der er løg.
Ja.
Og citron, det er enkelt.
Ja.
Og en benske. Det er et fint sted.
Ja, meget.
Hold op, der er meget rån her. Hvor dejligt. Jeg tænkte, der må ligge en eller anden falsk bund eller noget. Den er meget, meget fin kvalitet, hva'? Den er sådan tilpas fast, så den popper lidt, når man tygger i den.
Ja.
Og så smager den af frisk hav.
Det er jo dejligt.
Så kan det ikke blive bedre.
Nej.
Ja. Hvad er der i glasset?
Der er en Le Fleuve.
Le Fleuve?
Ja.
Hold nu over.
Polymer
Montrachet 2018. Hold op. Så ikke en balance. Det er sjovt, så afrundet den er i smagen, ikke? Den har sådan virkelig, den virkelig fin syre og mineralitet, men så er den afrundet.
Blød,
ja. Blød, sympatisk. Den er simpelthen behagelig, uden at den kammer over i, du ved, for meget fedme eller sødme. Det er jo perfekt. Hvad koster sådan en her?
Det vil jeg faktisk ikke.
Er det din foretrukne frokostvin?
Nej, det er det ikke. Altså, jeg vil sige, jeg sagde bare, at vi skulle have et godt glas hvidvin.
Ja, og så, det skal jeg love.
Ja, og så var der andre, der tog over. Jeg elsker god vin, men jeg har ikke en stor vinekspertise.
Nej, hvad drikker du sådan oftest?
Jeg er meget altid. Det er ikke. Jeg kan faktisk bedst lide rødvin, og jeg kan godt lide Pinot Noir, men rødvin er...
Jeg ser, at du spiser stenbiderrogn med ske. direkte. Du kommer det ikke på brødet.
Nej.
Fordi du kan godt lide smagen af... Ja, vi er enige med dig.
Så det kan jeg faktisk godt.
Den er også saltet. Helt præcist. Det er en kunst. Og fordi uden salt smager det jo af intet. Så vil vi bare sidde og tygge på sådan nogle bobler, ikke? Og se, det var frisk. Det vil ikke engang smage af hav, hvis ikke der var salt.
Nej.
Men er der for meget salt, så er det også galt, ikke? Så tørrer det bare munden.
Det er så et spørgsmål til dig. Synes du, der er det? Er der for meget salt?
Jeg synes, det er perfekt balance.
Okay, ja.
Ja, helt sikkert. Der er nok til, at det læsker lidt i munden, ikke? Jeg synes, det er helt rigtigt. Hvor tit spiser du frokost her?
Man kan sige, jeg spiser... Ja, jeg vandrer tit rundt, og så får jeg frokosten forskellige af vores steder. Ikke?
Ja.
Meget af min dag går med, man vil sige, vi har sat op, er jo, vi har vores administration,
hvor vi har... Jeg lige tage den lidt op, den her. Bare lige her. Ja.
Hvor vi har vores, hvad kan man sige, paraply. Hvor vi har en dygtig CFO, og vi har en Lasse, sådan, som har været med også helt fra start, som også sidder deroppe med alle indkøb nu og hele er med i den daglige drift sammen med min søn, Alexander.
Du har 5 børn, ikke?
Jeg har 5 drenge.
Ja, wow.
Så, og ja, med den samme kone. Så, men vi har kendt hinanden i 42 år. Så vores drenge er fra 34 og 3 års mellemrum nedad.
Ja, og er der flere end den ene med i virksomheden?
Alle sammen arbejder inden for mad, hvis man kan sige det.
Okay.
Så Frederik, som er den næste ældste, han var med i at starte Camino op ude i Kødbyen. Sammen med 2 andre partnere. De skilte sig deres veje. Og i dag er han kok hernede.
Han er kok her, ja.
Ja.
Okay.
Og er gang med at kigge efter, hvad han nu vil. Ikke? Fordi det andet, de laver sådan en skillevej her i sidste efterår. Og så er der William. Han arbejder med et produkt, der hedder Reduce. Nogle bæredygtige fonger. Hvor ham og hans gode ven, Munk, har startet det her setup og gør det rigtig fint.
Spændende.
Ja. Kører de ud fra Nordhavnen.
Ja.
Og så er der Valdemar, han laver grafisk arbejde med design af menukort og producerer alle de ting. Og så August, han er ude i Kødbyen og på Masseria, og er i gang med at den der udvikling omkring at lave pasta og lave ravioli og alt det. Og det er måske sådan en lille mellemvej, han er på, og så finder han ud af, hvad han vil på den lange bane. Men lige nu dygtiggør han sig med det. Så. Men tilbage til det andet. Så min kone, hun har været med ind over i hele den fase, der også har tidligere med at designe. Og så har hun også passet på de 5 drenge derhjemme.
Ja, så hun har stået for et design af restauranten.
Ja, hun har været med ind over, ja.
Ja, ja. Ja, okay. Så det er en familievirksomhed, kan man
sige. Ja, og så har Anders Hormann jo også i hele fasen, i hele den her udvikling, været meget med indover, og vi er jo stadig partner og dialog og snak hele tiden. Ikke? Men tilbage til min hverdag, går meget på at sammen med Alexander komme rundt på stederne og kommunikere. Vi har tit den, hvor vi siger, okay, har vi besluttet det, så lad os føre det ud i livet med det samme. Vi har ikke den.
Okay.
Det er så en kort, på grund af dialogen med de pågældende steder, den er der hver dag. Så når vi finder på gode ting, jamen, så får vi det også ført ud i livet. Og det tror jeg lidt er den, også med den type mennesker, man arbejder med, som er kreative mennesker. Det er ikke at skrive lange mails, og så har du skrevet det her, så kan jeg skrive det her. Så inden man har fundet en løsning, så er man enten her eller der, væk fra hinanden. Og der tror vi er meget på, i det her, vi arbejder med, der skal man høre dem og kunne komme med et hurtigt svar.
Ja.
Så de kan arbejde videre. Og det er i hvert fald den måde, vi gør det på.
Hvad gør man, hvis vi nu forestiller os, at du er på din daglige tur rundt, du kommer til en restaurant, og du kan se, at de har et problem, det begynder at gå langsomt. Hvordan reagerer du så? Hvad siger du til dem?
Jamen, så er det jo, jeg vil sige, det er jo ikke, jeg kommer jo ikke ind her og så siger, nej, okay, nu gik det langsomt i går, eller det er jo en længere, hvad kan man sige, proces, hvor man kigger ind i, okay, de her tal, de går den forkerte vej. Hvad gør vi her? Mm. Der samles vi jo så, og ligesom siger, er der noget af det, vi gør, som ikke er nutidigt? Er det ikke det rigtige, vi gør?
Ja.
Hvad kan vi af andre ting gøre i det her, for at få rettet tingene op? Er bemandingsmæssigt, kører vi stadig en bemanding, som vi ligger i indeks 150, eller passer vi lidt på? Og det er jo de dialoger, vi har hele tiden, så vi egentlig kan agere med det samme. Ikke?
Kan du komme i tanke om et eksempel på sådan en sådan case?
Et af de nyere, hvis man kan sige sådan, det er, vi havde den, der hed Brocardo.
Ja, den nåede jeg aldrig at anmelde.
Nå, jamen altså. Men Brocardo, jamen.
Det var den, noget spansk koncept, som jeg husker.
Den fangede aldrig rigtigt. Jo, weekenden var det okay, men hele det der spanske koncept, var vi ikke dygtige nok til at formidle ud, for vi synes selv, det var dejligt mad, men forretningen var ikke en givende og en positiv forretning. Og der har vi så ligesom sadlet om og taget det hold, der ligesom var der. Og så har vi faktisk taget Claus.
Nå, Røde Claus.
Røde Claus.
De indforståede ved, hvem Røde er, nemlig kokken Claus Christensen, som op gennem 1990'erne og frem til 2018 drev restaurant Gammelmønt, en stærk personlig restaurant, som nærmest er den diametrale modsætning til en stor, delvist kapitalfondsejet restaurationskæde. Men de to umage parter indgik altså en samarbejdsaftale, som betød, at Gammelmønt lukkede, og i stedet blev Claus køkkenchef på den nye restaurant Salon, hvor han imidlertid nu har sluppet gryderne. Frokostens største overraskelse var for mig nyheden om, at Sovino sammen med luksusdyret Claus Christensen nu ville bevæge sig ind i discount-genren med et modsvar til Restaurant Bouillon i form af Le Petit Rouge.
Og så laver vi en Petit Rouge derovre, hvor vi egentlig bruger hans ekspertise på hele håndværket i at lave et lidt billigere segment, hvor der skal lidt mere trafik igennem. Så der er faktisk med hans kogekunst egentlig bliver... at det ikke er store tibone, men og det er en stor val, men det er, med hans kogekunst laver vi simpel mad, fransk mad.
Ja. Hvornår kommer det på banen?
Det bliver her i midt sidst i april.
Nå, ja, fordi Røde Claus, Claus Christensen fra restaurant Gammelmønt, var jo en anden overraskelse for mig. Det var vel lige så stor, som da I gik i partnerskab med Bobæk, at I skulle have Røde Claus ind i, fordi... Han er også en mand med sin egen mening, og en mand,
ja,
der er vant, skal vi sige, vant til at klare sig selv.
Mm. Og så har vi løsnet Claus en lille smule, og så skal vi have ham med ind over den her Petit Rose der. Ikke?
Ja.
Og så har vi sandkassen. Det er sådan om en halvanden måneds tid, hvor han...
Nå, så kommer den...
Ja, den kommer her i løbet af sommeren.
Ja, ja.
Men det koncept, vi laver derovre, bliver lidt mere... Eller det bliver meget mere sådan... tilgængeligt, hvis man kan sige. Det bliver et prisniveau, som er lidt lavere.
Nå.
For at få noget mængde ind.
Fordi så. Det er jo en anden trend, der kører i øjeblikket, som din navnebror, Tom Klitbo, har været så venlig at introducere i branchen. Ja. Hvordan oplever du det?
Jamen, jeg kan kun sige, da jeg hørte om det, så tænkte jeg, okay, det kan ikke. Det kan man ikke. Det var sådan, det må være. Og så tog jeg så derud og blev modtaget. Jamen, jeg kan huske, vi havde bestemt til 5 mennesker og kom op i døren. Og vi var så 6. Jamen, prøv at høre, hvis der er plads til 5, så er der også plads til 6. Mm. Så man fik sådan, okay. Der havde de altså været i gang 3 uger. Ikke?
Ja.
Og det vi fik var bare, det var i orden. Jeg vil sige... og det var billigt.
Ja, det er 29 kroner for en græskarsuppe, 120 for en steak frit.
Ja.
Det koster brødkurven her på Victor, ikke?
Jamen, det får du. Jo, kurven gør, men brødet, det her, det får du så. Men jeg må sige, det var bare i orden. Det var, ja. Jamen, flot sat op.
Ja.
Det må jeg sige også. Og inspireret lidt af det, gør vi det her. Men det bliver lige, hvor man kan sige, prismæssigt, måske en anelse dyre. Ja, det gør det.
Mm-hmm. Men stadigvæk
i et billigt segment.
Ja, ja, ja. Fordi da I lancerede en af jeres andre nye restauranter, Ambra, der stod der i pressemeddelelsen, at det skulle være til lave priser osv., så vi var mange, der ventede. Nu kom Sovinos svar på bouillon.
Ja.
Men det var det jo ikke. Det var jo sådan mere eksklusivt og sådan. Var det, fordi I fik sendt en forkert pressemeddelelse ud, eller var det, fordi I sadlede om undervejs?
Nej, jeg vil sige, det signal, vi sendte, man kan jo, hvis vi, nu vil jeg næsten hellere have, det er Andreas, der svarer på det, men jamen, nu svarer jeg så alligevel. Vi har jo, at man kan gå derned og spise et billigt måltid og et billigt glas vin. Og så kan du også gå derned og spise dyrt, men jeg må sige, segmentet er faktisk, at kuvertprisen er lav dernede. Så det publikum, der kommer der, bruger det faktisk på den måde, som signalet blev sendt ud.
Okay. Ja. Men det er jo, altså det er jo, jeg synes, det er godt gået, fordi at man har indtrykket af, at man sidder på en, eller jeg vil omvendt sige, man har ikke indtrykket af, at man sidder på en billig restaurant.
Nej.
Det er et andet.
Men det synes jeg ikke, man har, når man sidder på bouillon.
Nej, det er der noget, man sidder lidt tættere på bouillon.
Ja.
Ja.
Men jeg synes, og det tror jeg også, at det, der skal være, at sådan noget kan blomstre op, det er jo, at du er også nødt til at lave komfort. Hvis det bliver at sidde på en fastfood, så tror jeg ikke, det lykkes. Jeg tror, kombinationen af, at der er lækkerhed, som der er på Ambra, som der er på en bouillon, og som vi også vil gøre på den, vi åbner med røde,
ja.
Jamen, så tror jeg, de ting forenet. Og jeg tror også, at kombinationen af, at man herinde i byen også har det segment, hvor folk bruger lidt mere, tror jeg også, man skal have med.
Ja.
Samtidig med, at du også kan spise et hverdagsmåltid og gå igen, uden at have brugt for mange penge.
Det er vel også nogle forskellige segment.
Det er det.
Det er ikke sådan, at de den ene dag sidder på bouillon, og den anden dag sidder de på salon.
Nej, men der kan man jo så sige, bliver det det? Det er jo det, man ikke i det her. Fordi det er, vi er jo i et marked i dag, hvor men, hvad er trenden? Man kan i hvert fald forklare, at den har fået meget, om så det er bouillon, eller der er mange andre, der har gjort det samme. Nu har den fået meget, hvad kan man sige, PR på det, og gjort det godt, men jeg tror, der er nogle markeder, der rykker sig. Jeg tror, at det at bare sidde og drikke dyr vin, det var måske under corona, der var det sådan en hjælp til branchen.
Ja,
der var det ligesom, nu skal vi jo ud, og vi støtter jo branchen, så hele det der, at det blev dyrt, det var egentlig retfærdiggjort på det.
Okay.
Hvor du kan sige, at i dag, der skal man klart finde nogle signaler, der viser, at okay, vi kan også godt, når vi åbner vinkortet, jamen, så er der altså også til alle, så behøver du ikke at kigge 3-cifret, eller 4-cifret.
Ja.
Så du skal lige, man skal tænke over det, og det har vi gjort, og det har vi gjort på mange af vores steder, lige overveje, hvordan skal signalværdien være.
Mm-hmm.
Så.
Et godt eksempel på Sovinogruppens gennemslagskraft er, hvordan de i 2006 skabte et helt nyt restaurationsstrøg på en strækning af Kongens Nytorv, hvor der tidligere ikke foregik noget som helst, men som i dag er en af de mest attraktive restaurant- og cafébeliggenheder i området.
Faktisk, man glemmer nogle gange, hvordan starten var over på Kongens Nytorv, der med Kvot og Signatur og Ravage.
Ja, det var jo jer, der gjorde Kongens Nytorv til en attraktiv restaurantadresse.
Ja.
Der var intet.
Nej. Det var jo et galleri, ikke?
Ja. Så den første var det ikke?
Det var Quote, ja. Ja. Og så kom Signatur.
Sammen med Rasmus Kjær.
Ja.
Ja.
Og så var det Revage, hvor man kan sige, det var så Thomas Fogh, som var også er partner i dag.
Ja.
Som ligesom kom ind over den og fik tryllet den rundt lidt skæv og har fået et godt, jeg har et godt setup derovre, dygtigt personale.
Ja.
Men det var små ting.
Mm.
Man glemmer helt, at vi havde to etaper, hvor det ikke gik så godt. Ikke? Og så fik man vendt om til at være en god forretning ja. I dag.
Og så, det er fascinerende med alle de her steder, der kan åbne, og så kan de køre videre i så mange år. Så man glemmer dem jo, når man som jeg hele tiden skal ud og anmelde noget nyt.
Ja, det er det.
Men det er alligevel fascinerende. Så hvad er det, der gør, at de kan blive... Hvorfor er der plads til så mange? Fordi der kommer jo ikke mange flere kunder, eller gør der det?
Nej, jeg tror også, markedet er mættet,
ja.
Hvis man kan bruge det udtryk. At, så der kommer jo et udskillingsløb, det er jeg helt sikker på.
Ja.
Men der tror jeg så bare, at location er vigtig. Og du kan også tage et sted som Galleri K, hvor der var tidligere, der havde vi jo der havde det, der hed Lot. Der lå noget forskelligt derovre, hvor det blev bygget op af, af Paolo og Patrick Deneuve, hvor der ligger tre gode forretninger, og nu laver vi så lige en rebranding på Bocardoen og laver det her sammen med Claus, hvor de stadig er inde over og har fået galleriet til at være et stort aktiv. Ikke?
Ja. Mens jeg husker det, kunne det være meget sjovt, hvis jeg måtte bede dig lige nævne de forretninger, I har i dag.
Ja, hvis vi starter over i Galleri K, så er der jo PS, og så er der Market Asia Italia, og så laver vi den her Petit Rose sammen med Claus. Så har vi sådan set Noodle hernede.
Dejligt sted.
Ja, og så Alsace, som vi også udvider nu her til efteråret, hvor vi har fået etagen ovenpå med.
Ja.
Der har vi Victor. Så har vi natklubben herinde ved siden af, som hedder Luso.
Ja.
Sammen med Patrick Ferrari hedder. Og så over på Kongens Nytorv, der har vi Fiat, som Patricia driver, og Revage, hvor Steff driver det. Og så Esme, som er Andreas.
Mm.
Og så Goldfinch,
inde
i den kinesiske, som Will er medejer og driver.
Mm.
Og så er der sandkassen, der ligger lige sådan, der er ved at være klar til at åbne. Ikke?
Ja, ja.
Så er der salon, hvor Julian og Kasper Assens.
Mm-hmm.
Så er der Boathouse ude på Krøgersplads.
Ude ved Noma, det gamle Noma,
Så er der PS Østerbro, den på Sankt Jakobsplads overfor.
Så der er to PS'er?
Ja.
Nå, okay.
Og så nede i Kødbyen er der Masseria.
Ja. Som I lavede sammen med Brace-folkene.
Brace, ja. Mm. Og så er der Camino.
Ja.
Og Markus,
Ja. Det er noget af en buket.
Ja.
Og hvor meget omsætter de for samlet sådan, eller?
Ja.
Hvad gjorde de sidste år?
450 millioner.
Ja.
Så. Og hvad har vi? 850 medarbejdere.
Det er mange.
Mm.
Er der nogen egentlig, der har flere? Det er der
ikke. Ja, det tror jeg jo. Og Rekom og Madklubben, og jeg tror også, vi ikke med Kofoko. De har også nogle hoteller og sådan noget. Ikke?
Ja, okay.
Men det tror jeg, der er.
Mm-hmm.
Ja. Så.
Havde du tænkt dig dengang tilbage i 80'erne, start 90'erne, at du skulle drive så mange steder?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Det lå ikke i kortene. Nej, det tror jeg er noget, der har sådan ligesom udviklet sig.
Ja. Men du må have taget nogle valg undervejs og sagt, har du på noget tidspunkt tænkt, ah, nu er det nok, eller nu går det for langsomt. Hvordan har du gået og tænkt?
Nej, jeg har ikke tænkt nu. Det har jo hele tiden været baseret på, som også du tidligere sagde, okay, var det planen fra starten, det er at få nogle dygtige mennesker ind.
Mm.
Det er jo det, der er nøglen til det. Hvis man ikke hvis jeg ikke kan få nogle af... Nu åbner vi så også sommersko. Vi laver en sommersko over i Palægade, ved siden af Palægade smørbrød.
Med,
med sønnen, Niels Peter Bro.
Okay.
Som var er søn af dem, der lavede sommersko.
Ja.
Som har arbejdet i madklubben, som nu er inde over sammen med en, der hedder Esben. Og så har vi fået Thomas Rode med på madsiden.
Nå.
Derovre.
Så ligesom... sommersko ofte. Var det sådan navnet? Var det noget, som I ejede stadigvæk?
Ja, ja, ja. Vi købte af konkursboet, ja. Der hvor den gik ned med, ja. Med det sidste setup, der var. Ikke? Mm. Så købte vi alt kunsten og navnet.
Nå.
Og det har vi haft siden.
Nå, er det noget, der har været offentligt?
Ikke endnu.
Nej, ej, hvor godt. Ja. En nyhed.
Det er det.
Ja. Det bliver et nyhedsbordet podcast.
Det er det.
Wow. Og, ja. Og hvornår bliver det?
Det bliver her til august måned.
Til august.
Vi er i fuld gang derovre nu.
Ja. Så det bliver comeback til sommersko, det bliver comeback til Thomas Rode.
Ja, og så Niels Peter, ikke?
Og Niels Peter, ja.
Som ja. Bliver medejer af den.
Ja, ja. Okay.
Og Thomas Rode kommer ind som konsulent på hele mad.
Ja.
Scenen, ikke? Ja. Sammen med Esben, som er køkkenchef derovre.
Ja. Og hvad er grunden til Thomas Rode? Er det, fordi han for mig ikke måske lige profilen på café-mad? Jeg kunne tænke ham på
men den kommer også, jeg vil sige, det bliver ikke en café-sommersko. Det bliver sommersko. Så det bliver en anno 2024.
Ja.
Hvor vi egentlig vil gerne have hele det her grønne segment indover.
Ja.
Og så vil vi måske, vi vil køre det vegetariske. Så hele hovedfeltet er vegetarisk, og så ligger proteinet nede under. Så du kan lave et tilvalg.
Ja.
Men 90, det er jo hvordan man vurderer det, om grøntsagen er 90%, men du skal kun spise dig mæt grønt.
Ja.
Uden egentlig at vælge kød, fisk, fjerkræ og det.
Ja.
Det bliver et tilvalg til.
Okay. Det lyder da som en spændende idé.
Ja. Og det gør vi nu her til august.
Så. Okay.
Som nævnt ejes 50% af Sovino-gruppen af kapitalfonden MyInvest. Salgsprisen er ikke offentlig, og man kan kun gætte om den, for Torben Olsen synes ikke, at det er noget, vi behøver at tale om. Men hvorfor solgte han egentlig?
Da I solgte til MyInvest, som du siger, hvad var egentlig motivationen for at sælge? Var det at få flere steder, eller få nogle penge i banken? Eller?
Jamen, jeg tror egentlig, motivationen for det, fordi hele processen op til, og har vi en dygtig en, som er i administration, som hedder Lasse Sørensen, så hele den her motivation ved, at gud, kan man gøre det her?
Ja, ja.
Kan vi samle det her? Kan vi strømline det her? Ja. Er vi dygtige nok til at lave et setup til det her? Det tror jeg egentlig var første, det der greb os allerførst i hele den her proces. Så gjorde han det meget sindssygt dygtigt. Jeg tror, vi brugte 3 år på det.
Nå.
På, for at tingene skulle ligge sammen og det ene og det andet. Og så kunne vi jo se, okay, det her er der jo en case i. Skal vi videre herfra, hvis vi skal slå tingene sammen, så skal vi også have noget økonomi til det. Og det var egentlig de ting, der sådan drev os i den proces.
Hvad inspirerede jer til at tænke tanken i første omgang? Havde I set nogle andre? Jeg ved, i udlandet har det jo været mere almindeligt, at man har restauranter og kapitalfonde, men i Danmark er det jo ikke noget, vi har set. Så.
Nej. Ja. Jeg tror ikke, vi kiggede ind i... Jo, det gjorde man måske nok. Man kiggede ind i udlandet, hvor man gjorde det, men det var jo ikke set herhjemme.
Nej.
Så det var jo sådan en ny måde at gøre det på. Ikke? Og så fandt vi en god model for det, og fandt en solid partner.
Ja, ja. Og hvordan har det fungeret?
Det har fungeret fint.
Ja.
Ja.
Har I lært noget, I kunne bruge ud af samarbejdet med dem?
Ja, jeg kan huske, når da vi lavede aftalen, Så var der selvfølgelig, der var der nogle andre mennesker inde over os, men helt det, jeg egentlig fokuserede meget på, det var, at jeg kunne få lov at holde fast i den måde, jeg driver butik på,
ja,
som er meget atypisk. Som jeg husker, det var Erik Holm, som var der, hvor jeg var nødt til at sige til ham, du må simpelthen ikke forvente, jeg skriver lange mails. Mm. Jeg tager telefonen, jeg ringer, og jeg informerer. Mm-hmm. Og det var egentlig det vigtigste budskab for mig, fordi jeg kommer ikke til det andet. Og der blev så sagt for, det var også en masse Andersen, der var der og er der også, at det kunne man sagtens arbejde med, så længe vi havde den stærke back-office, som kunne give den information, der skulle til.
Ja, ja.
Så hele det scenarie, synes jeg, har fungeret fint.
Så du frygtede et eller andet, at de ville have en masse rapporter eller sådan noget, det ville du ikke?
Jo, det vil jeg gerne, men det kom bare ikke for mig.
Nej.
og der må jeg så sige, der har vi haft et stærkt setup.
Det står klart, at Torben Olsen ikke ligefrem motiveres af at skulle skrive e-mails eller rapporter til sine kompagnoner i MyInvest. Og med den succes, Sovinegruppen har, så kunne den 61-årige restauratør mageligt trække sig tilbage og nyde frugten af sin karriere. Men det kommer vist ikke til at ske lige foreløbig.
Ja, jeg tror, jeg er drevet af, at jeg er vanvittigt glad for min hverdag og mit liv.
Mm.
Hvis man kan. Jeg har skønt back-off for min familie og alle de, hvad kan man sige, samtaler, vi har, er jo om det her liv.
Ja, der må gerne tales forretning over bordet.
Ja,
over og det bliver der.
Med fem drenge og en kone, som også elsker mad og vin og det liv. Der er det jo, så min hverdag, synes jeg egentlig, er den er jeg vild med.
Så du holder hverdagen, men alligevel solgte du den tyrell?
Ja. Jamen, der er jo så også nogen, og det er jo det, man vil ikke komme ind på. Der er jo også nogle ting, man kan blive nødt til. Mm. Og det mærkede jeg også dengang. Det er faktisk en meget sjov historie. Da jeg åbnede Carbo, den italienske, jeg synes jo selv, det var tæt på noget af det smukkeste, der var blevet bygget.
Mm-hmm.
Hvis du spørger mig.
Ja.
Ramte vi rigtigt på maden, og med cigarbar nede under det. Og det har vi jo ikke gjort, fordi så havde vi ikke lukket.
Ja.
Men så kan jeg huske, at vi boede ude i Hellerup, og jeg kunne bare se det der. Der var jeg måske ikke den hurtigste på aftrækkeren, fordi det var mig selv, 100%.
Okay.
Og det blev sådan et hul i jorden, og jeg tænkte bare, den er smuk, vi må kunne et eller andet her. Og den trak jeg, og så kan jeg huske, var vi nødt til at sælge den, fordi enten skulle vi sælge den, eller så skulle vi sælge vores hus.
Okay.
Og den var så svær at sælge. Så sagde jeg til min kone, det betød ikke noget. Så må vi flytte ind et andet sted.
Mm-hmm.
Og så kan jeg huske den der transaktion fra, vi havde et hus, der havde en friværdi. Og den der friværdi, den blev bare brugt i et hul derinde.
Så I solgte simpelthen hus og hjem for at holde den restaurant kørende?
Du må ikke høre, at vi har altid haft det godt, så det er ikke en men det var bare det der, det var jeg nødt til at gøre.
Ja.
Så kan det godt være, at der var nogle andre ting, der fungerede, men jeg var nødt til at ligesom sige, okay, nu må vi lige forfra igen.
Ja.
Og der var det den, der slæbte det der hul.
Ja.
Så lavede vi. Så kan jeg huske, så mødte jeg Peter Assenfeldt. Han var gæst her.
Ja, han var gæst på Victor, ja.
Og så mødte jeg ham hernede på gaden. Så siger han, nå, hej Torben, og hvad? Skal vi ikke snart lave noget sammen? Og der havde jeg lige lukket den Carbo derovre, og var i gang med, nu skal vi finde ud af et eller andet. Og jeg havde nogle idéer, jeg ville lave noget sådan, måske lidt mere moderne, end hvad Victor var, og sådan, der talte lidt til. Og så står jeg lige og forklarer ham. Vi står hernede på hjørnet. Så står jeg og siger det til ham. Så siger han, ved du hvad? Den er jeg med på. Hvad koster det? Okay. Jamen, det koster sådan og sådan. Okay. Jeg tager til LA i morgen. Du går op til min regnskabsmand. Oppe i, han havde kontor op over i år for Palæbar.
Mm.
Så siger han, du går op og ordner det med ham. Men du skal bare forstå en ting. Jeg skærer dig midt over, hvis du snyder mig. Det var hans kommentar, så fløj han til hele. Og så var han jo også en stor del af hele den der
så det var Irak, også, det var fødselen af ketchup?
Ja, det var det.
Ja.
Så.
Han havde haft steak and lobster før det.
Ja.
Det var ikke gået så godt.
Nej, det er ikke. Men han var en fin partner herinde.
Ja.
Så.
Og ketchup blev en kanonsucces.
Ja, det var rigtig fint.
Der var du virkelig, hvad kan vi kalde dig, moderestauratør. Altså det var jo in crowd, det var jo i den grad lige på kornet der. Og så bevæger det sig et andet sted hen, fordi det er jo egentlig ikke det, der det handler så meget om.
Men den går også lidt væk, den madstil. Ja. Ikke? Det bliver lidt, eller det bliver meget mere personen.
Mm.
Det bliver jo sådan lidt, på daværende tidspunkt var det jo sådan lidt rockstjerner, ikke? Det var jo ligegyldigt, hvad du puttede i, bare det var anderledes end naboen.
Ja.
Det var chokolade og på kød, og det var det.
Ja, hvis håret var rigtigt, ikke? Hvis,
ja. Så i dag er det er jo en anden form for dygtighed.
Mm.
De kokke, der sådan.
Ja.
Så.
Det er jo kvalitetsniveau, som er stedet, og det er jo gastronomien i det hele taget, ikke? Hvor det bare er blevet så vanvittigt godt.
Ja. Ja, men.
Hvad er trenden nu? Jeg skal love for, at den har været italiensk. Ja, den seneste, I lavede Ambra, var jo italiensk. Hvor ser du, det går hen?
Jeg vil sige, italiensk er jo noget, man altid kan søge til.
Mm.
Som det smager bare godt. Hvad vej går det? Jeg tror, det klassiske inden for alt, tror jeg egentlig godt kan få en tid her.
Så klassisk fransk, klassisk italiensk?
Ja. Yeah. Hvad du gør er, jeg tror, at du kommer meget tilbage til håndværket, og ikke for meget blandet, som jeg ser. Jeg tror, at der så bliver nogle prissegmenter i det her. Du kan lave dyr gastronomi, du kan lave casual, du kan lave billigere. Men jeg tror, man skal holde sig i så man har et klart DNA at kunne forklare.
Så det er stik modsat af det fusionskøkken, vi talte om?
Det vil jeg synes.
Ja, ja.
Men jeg tror meget på de der signaler, at sige, det er det her, at man holder fast i ens DNA. Sammen med sådan en som Alsace, som er også, synes jeg, et godt eksempel på dybe traditioner. Det, de fokuserer meget på, det er jo et håndværk, og blive ved i det håndværk, og kan vi så hjælpe med at få dem synliggjort, kan vi hjælpe med hele den der, så tror jeg, nu får den en synlighed.
Du sagde, udvidet. Ja. Hvordan er det ud?
Vi får først salen med ovenpå.
Nå.
Så man får en mere, her er der en indgang. Og så går man ind der for at gå ned.
Ja. Så man ikke skal igennem havestuen.
Ja. Ja. Det kan man vælge om sommeren, men her bliver der en hovedindgang.
Det tolker jeg derhen, at det går godt med økonomien.
Shit. Vi bliver med.
Mange tak.
Jeg tror, at de er upgraded, sådan vil jeg bare have lov at sige. Det vil jeg håbe. Jeg vil sige, at den er gjort med et hjerte nede i køkkenet, men der er meget.
Ja. Store, tykke, saftige asparges. Og så den her hollandaise, den er meget, meget fin. Den giver det sådan et ekstra præg af luksus. Også friskheden med brøndkarsen og de fine små fjordrejer. Det er altså en stor fornøjelse. Det er en rigtig frokostret. Og så er den sådan cirka 3 gange så stor, som jeg egentlig havde forventet. Og det gør ikke noget.
Som nævnt tidligere, er hele kapitalfondsspørgsmålet ikke det, Torben allerhelst vil snakke om. Så for ikke at risikere at spolere hans appetit, har jeg, som det civiliserede menneske, jeg gerne vil lade som om jeg er, ventet med at stille spørgsmålet her til efter hovedretten.
Lige her til sidst, 10.000 kroner spørgsmålet, det du nok helst ikke vil tale om, men det er jo en kapitalfond, der er inde som partner, og så har jeg læst nogle steder, og så har man tit sådan en exit-strategi, så jeg tænkte på, om ikke vi skulle bruge en halv time på at tale om den.
Det behøves vi ikke, fordi det er noget, det tager vi i ejerkredsen, og det har vi en gensidig aftale om. Så jeg er blevet sat i verden til at drive butikken, og det gør jeg så godt jeg kan.
Så er det en obligatorisk skål. Tusind tak for din tid og den skønne vin og den gode mad.
Jamen, tak.
Det er hyggeligt her på Victor. Jeg tror, jeg vil komme lidt oftere.
Jamen, dejligt at høre.
Her slutter samtalen med Torben Olsen. Tak for, at du lyttede med, og på genhør en anden god gang.